habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
dhegeystayaal waa fiidnimo isniina bisha juun waa 24 sannadkuna waa 2019 waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena v o a somali.com saacadu maatan afka kala bari waa tabaladii fiidnimo waxaana idaacadda idin soo jeedinaya falajeen axmed iimaan iyo anigu ibraahim xasan danduray.
qodobada aan kuga hayna idaacadda fiidnimona waxaa ka mida waraysta aanu la yeelanay mas-uuliyiin ka tirsan galmudug oo ka hadlaya xaaladda siyaasadeed ee maamulkaasi.
warqado kala duwan lasoo saaro waa wax aan nala yaabo maahan, sababtu fikirka duwan weeye arrinta maxaan ku dhahdaa ay labada mas-uul ka hadleena waxay ku dheexan tahay khilaaf ayaa udhexeeya ayaa keenay in arrinta saa u dhacdo.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan ardadii ugu horreysay oo ka qalin jebisay jaamacadda ummadda sannado badan kadib.
jaamacadda ummadda maalintii ay iga xirmaysaan waxaan ku yidhi waa kuusoo laabanaya haddaan oo marka ahdi anigay nafteeda jaamacadda ummadda maalintii la furay maalintii labaad waa jooga aniga maalintii la furay keliya waxaa ii saacidiyay dokumentiga iskama dhumin dokumentiga aan jaamacaddii hore ku joogay ayaan jaamacaddaana la imiday oo dhammaystiray.
xubintii qurbe iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maamulka jubbaland oo kaashanaya ayaa la sheegay inay maanta muddo kooban qabsadeen tuulada koban oo waqooyi kaga began magaalada sanguuni ee jubbada hoose. iska hor imaadkan kooban ayaa la sheegay inuu ka dhacay kaasi oo dhex maray ciidamada iyo maleeshiyaadka al-shabaab, waxaana wararku ay sheegayaan inuu halkaasi ku dhintay mid ka mida maleeshiyada ururka al-shabaab. ciidamada dowladda ayaa la sheegay inay labo baabuur ka kaxaysteen koban kadibna ay saldhigoodii dib ugu laabteen. dhinaca ciidamada dowladda waxaa la sheegay inay al-shabaab ka qabsadeen deegaanka ceelsaliin oo u dhow magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose. deegaankaasi ayaa u dhexeeya nambar 10 iyo nambar 6. ciidamo kale oo dowladda ah ayaa iyaguna la sheegay inay joogaan agagaarka deegaanka dhanaane oo u dhexeeya muqdisho iyo marka.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu gaaray dalka sacuudiga halkaasi oo uu ku yeelan doono wadahadallo iskaashi oo ka dhana dalka Iiraan. Pompeo ayaa la filayaa in uu magaalada Jidda kula kulmo Boqor Salmaan iyo dhaxal sugaha Maxamed bin Salmaan ka hor inta uusan u duulin dalka isutaga Imaaraadka Carabta. sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa u ololeeyay in Mareykanka uu si adag u wajaho dalkaasi Iiraan, kaasi oo toddobaadkii tagay soo reliyay dayuurad aan duuryo lahayn oo Mareykanku uu leeyahay. isagoo la hadlayay wariyaasha ka hor inta uusan ka tegin Washington ayaa Pompeo waxa uu dalalka sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta ugu yeeray labo xulufo oo muhiim u ah caqabadaha ka imanaya dalkaasi Iiraan. waxaan kala hadli doonaa sidii aan ku xaqiijin lahayn inaan u midowno sida aan ku dhisi karno xulufo caalamiga, ayuu yidhi Pompeo. Mareykanka ayaa la filayaa in cunuqabateyn dheeraada uu kusoo rogo dalkaasi Iiraan si looga jawaabo dayuuraddii dalkaasi uu soo riday.
nin lagu eedeeyay inuu ka dambeeyey afgembigii fashilma ee sabtidii ka dhacay gobolka dhinaca waqooyi ee dalka Ethiopia ee Amxaarada ayaa toogasho lagu dilay. wariye ku sugan caasimada gobolka Amxaarada Baxar Daar ayaa u sheegay v o eda qaybteeda la hadasho Ethiopia in General Asaminu Sege lagu dilay Baxar Daar isniinta maanta ah isagoo isku dayaya inuu ka baxsado ciidamada ammaanka oo ku raajoogay. sidoo kale sargaal ku dhaawacmay isku daygaasi afgembi ee fashilmay sidoo kalena ahaa dacwad oogihii gobolka Amxaarada Migbaaro Kabede ayaa isna u geeriyooday dhaawacii soo gaaray. rasaas ayaa ka bilaabatay xilli uu socday kulan ka dhacayay Baxar Daar sabtidii, markaasi oo la dilay madaxweynihii gobolkaasi Ambaju Makonnen iyo mid ka mid a la taliyayaashiisii. warbaahinta dowladdu waxay ku tilmaantay in General Asaminu oo ahaa madaxii amaanka gobolka oo ahaa hoggaamiyaha isku daygaasi fashilmay ee Afgambi sidoo kale saacad kadib ayaa waxaa lagu dilay caasimadda Addis Ababa madaxii ciidamada dalka Ethiopia iyadoo dilkaasina uu geystay mid ka mid ah ilaaladiisa waxana saraakiisha waddankaasi ay sheegeen in labadaasi weerar ay xiriir lahaayeen
ugu yaraan 62 shaqaalaha dhismaha ayaa la xaqiijiyay in ay dhinteen 42 kalena ay dhaawacmeen kadib markii ay ku soo duntay daar dhismo uu ka socday magaalada xeebeedka Sihanoukville ee dalka Cambodia shaqaalaha wax soo badbaadiya ayaa maanta burburkoosiisa waxay ka raadinayeen dad nool dadka la soo badbaadiyay ayaa waxay sheegeen qaarkood in 50 ilaa 60 ka tirsanaa shaqaalaha ay siixanayeen qayb ka mid ah dartaasi Ismaal Suud may oo uu lahaa maalgashada u dhashay dalka Shiinaha ayaa la sheegayaa in booliska Cambodia ay xireen 4 qof oo u dhalatay Shiinaha si ay wax ugu weydiiyaan burburka dartaasi Ra'iisul Wasaaraha dalka Cambodia Hun Sen ayaa waxa uu booqday goobta isagoo shaaca ka qaaday inuu sameeyo guddi gaar ah oo iyagu xoog saara gacan ku haynta mashruucyada dhismo ee magaaladaasi oo si xoog leh ugu socdaan sanooyinkii la soo dhaafay mashruuc dhismooyin oo dad Shiinees ah ay maalgashadeen
halka warkaasi aad kala socotaan dhigistaal waa VOA Washington markii ugu horeysay muddo 30 sano ayaa arday ka badan 130 arday waxay ka qalin jabiyeen jaamacadda umada Soomaaliya dadka ka qalin jabiyeen jaamacadda waxaa ka mid ahaa Yusuf Eybakar Shador waxa uu jaamacadda dhiganayay sanadkii 1990-kii balse dagaalkii ayaa ku dhacay hadda ayuuna dub u bilaabay kana qalin jabiyay waxaana la dhiganayay 4 gabdhood oo uu dhalay Abdulqaadir Maxamed Abdulla ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho
Adeer seta fiicanta hanbaliyo
Yusuf Abikar Shador iyo 4 gabdhood oo dhalay waxay ka mid yihiin arday fursad u helay 7 sano kadib inay wax ka bartaan kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda umada oo dawladdu ay maamusho Yusuf Abikar Shador wuxuu maanta ka qalin jabiyay jaamacadda umada wuxuu sa Yusuf xamid ahaa ardaydi wax ka baran jirtay 90-yadii jaamacadda balse dagaalkii sukeeyay uu ku dhacay
ku maasantay fursadan waxaan ahaa kulliyadda jaamacadda umada kulliyadda engineering ay engineering kala qaybaa civil engineering iyo mechanical kala qaybaa aniga civil engineer ahay aniga meel ahaas wada iyo masuulo gelin aan dhameystiray jaamacadda inkastoo aan buundooyinka ugu sareeyay aanaysta ma faanayo sida haddaba aan ahay number 1 oo ahay markaas number 1 aan ahay ma dhameystiray ma dhameystiran
dib u hoggaaminta jaamacadda umada xilligii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayuu markala dib u qaatay qalinka iyo buugga waayihii wanaagsanaa ee jaamacadda umada ayuuna soo khasuustay nasiib darrada dagaalkii sukeeyay ayaan u suura gelin waxbarashada inuu ku dhameystay jaamacadda
hadda markay jaamacadda umada soo laabtay dib u laabtay burburkii dhacay haddaan dib u soo laabtay markaa dib u soo laabtay injineerka diyaar ma ahayn waxaan kala kulliyada qaanun wallahi ganacsi yar yar iyo aniga dad waxbaray iyo ganacsi yar inaan dad waxbaro small scale business aan u badnay hadda iyana arurtaan dhalay arurtaan boqtigaas ay dhasheen ka hadda wax baranayso jaamacinta marka intaas ay ku socotay jaamacadda madan suugay aniga jaamacad kale barabiid oo qiimo leh oo wanaagsan oo aan yeesayn oo qiimo laha yimaadeen laakiin aniga jaamacadda madan jaacad wa qana waan u sheegaa saaxibaday waxa ay raadahay waa fiican tiin laakiin aniga shakhsiyan jaamacadda madan jaacad wa qana suugay haya ilaahay wuxuu qadaray anoo wali nool xoog leh strong ah inay soo laabato saasan ku dhameeyna maanta waa aragto aan ka qalin jabineyna
Yusuf Shador ay ka muuqata farxad badan ayaa u sheegay VOA in maalintii hormeysay jaamacadda ay ku ballameen in maalmo la soo soo laaban doonaan taas oo xusayn ay ahayd maanta
wallahi waxay ahayd waxaan markii hore ku talagalay jaamacadda umada maalintii ay iga xirmeysaan waxaan ku yiri waxa ku soo laabanaya hadana marka ahdi aniga nafteeda jaamacadda umada maalintii la furay maalintii labaad waa jooganay maalintii la furay kaliya waxa ay saacadeed dokumentiga iska dhumay dokumentiga aan jaamacadda hore ku joogay ayaan jaamacaddana la imiday oo dhameystiran aniga waxaan aan intii kustare ka dhameeyay nin glasgow ka soo bilaabay glasgow aan ka soo bilaabay 2 sano ku tagay tababar military oo waxaan galay tababar military oo xalna 6 bilood aan galay macallin 1 sano aan noqday saas la soo mari jiray
Yusuf Abikar Hiraabe waxay jaamacadda wada dhiganayeen 4 hablood oo dhalay nimcay Yusuf Abikar ayaa ka mid ah gabdhahaas waxayna la hadashay VOA iyadoo sheegtayna ku faraxsaneyd in waqtiga waayay waxbarashada wada qaateen aabaheed
جبر صوماليات أم جبر روح لغير روي فواح برشاهان فاحتسوا أسمين
muddo laga joogay 30 sano kadib ayay dufadii ugu horeysay soo saartay jaamacadda umada oo ay leedahay dawladdu waxaana maanta qalin jabiyay 130 arday Abdul Qadir Akay VOA Muqdisho
Soomaaliland ayaa sheegtay inaanay muusinkan xajkan xoolo u direen boqortooyada Saudiga iyadoo ku sabaysay taasi dawladda boqortooyada Saudi Arabia oo shuruud ku xirtay xoolaha Soomaaliland taasi oo ah inay soo maraan guddi farsamo oo dawladda federaalka ee Soomaaliya ay magacowday warkan waxa argeysan ugu soo diray wariyahaana Khadar Maxamed Akule
Hukuumadda Soomaaliland ayaa sidan ka sheegtay shir jaraa'id oo xafiiskiisa ku qabtay maanta wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Soomaaliland Xasan Maxamed Cali Gaafadi isagoo sheegay shuruudaha Saudiga uu soo rogay ay intooda badan yihiin kuwii horeba u jiray balse ay ku jirto hal qodob taasi oo hukuumadda Soomaaliland ay ka biyadiiday sida uu sheegay
markii hore Saudigu wuxuu ogolaaday in xoolihii xajka la fasaxo waxaana uu keenay warqad muujinaysa in xoolihii xajku ay fasax yihiin warqadaas waxay wadataa qodobo iyo shuruudo dhowr ah intooda badanina ay tahay shuruudo caafimaad shuruudaha caafimaadku waa kuwa hor u jirjiray iyo kuwa cusub ee lagu soo kordhiyey si kastaba ha ahaatee waxa waajib ah shuruudaha caafimaad in ay wasaaraddu dhamaystirto oo buuxiso si ay xoolaha soo u helaan oo ugu gudbaan dalka Saudi Arabia xilliga mansub xajka waxay awood u leedahay wasaaraddu xanuunadaas kuwii hor u jiray iyo kuwa cusub ee la soo kordhiyeyba inay fuliso oo dusha u ridato sidii loo dhammaystiri lahaa ama loo rumayn lahaa inay xoolahan iyagoo caafimaad qaba ka baxaan dekedaha ay ka dhoofaan waxaa intaa dheer oo aan rabaa inaan shacabiga aan la qaybsado la socodsiiyo hal shuruuda oo siyaada ah waa inaan harow arki jirin ayaa sanadkan ku jirta muddoba waxaa jiray rag wareegaya oo qorshahoodu ahaa inay lacag siyaada ka dulqaadaan xoolaha iyagoo u maraya qaab maxaa ku dhahdaayay ururo maxaa ku dhahdaayay fayadhowrka ilaaliya ama inay dowladda federaalka dhabarka geliyaan oo dabadeedna ay ka helaan fursado u saamaxaya iyagoo dowladda Sacuudi Arabiya la xiriiraya u saamaxaya inay lacag siyaada ay ku qaadaan warqadda caafimaadinta waxa warqadan la socota maanta oo cusub oo soo raaciyay Sacuudigu soo raaciyay in warqadda ugu dambeysay caafimaadinta xoolaheena laga bixin doono ama ay bixin doonto dowladda federaalku aanu marka hore u sheegaynaa Soomaaliland iyo dowladda federaalka inay yihiin laba dowladood oo kala duwan halaale wax iskaga jiraana aan jirin qaybna aan Soomaaliland ka ahayn federaalka dowlad mustaqil ah oo xornimadeedii la soo noqotay inay tahay waa marka labaad hareen uma dhicin in warqad xamar laga keenay aan ku raaday xoolaheena ay ku dhoofaan haddeerna mid dacaysa ma aanu sheegaynaa cid kastoo arki kara ay khusayso inaan xoolo ka dhoofa dekedaheen oo sita warqad laga sameeyay dowladda federaalka aanay jiri doonin
xilliga muusinka xajka ayaa waxa uu yahay xilliga ay xoolaha ugu badani ka dhoofaan dekedda magaalada Berbera iyadoo dad aad u tiro badanina si toosa iyo si dadbanba ay uga faa'iidaystaan dhaqaale ahaan ay ugu tiirsan yihiin xoolaha nool waxaana arrintani ka soo bilaabmaysaa ganacsatada iyo shirkadaha waaweyn ee iibsada xoolaha kana shaqeeya dhoofka xoolaha dadka sayladaha ka shaqeeya ee dilaaliinta gaadiidka xoolaha soo qaadaya dadka xoolo dhaqatada oo qiimaha ugu sarreeya xilliga xajka ku iibiya iyo xataa dad iyaguna xaraasiina oo gaadiidka raaca ilaa iyo magaalada Berbera dekedda laga dhoofinayo waxaana hadii tallaabadani sidaasi ku dhacda ay noqonaysa tallaabadii ugu xumayd ama ugu adkayd ee dhinaca dhaqaalaha ka soo wajahda tirada dadkaasi aadka u tirada badan ee ka faa'iideysta ama sida tooska iyo sida dadbanba ugu tiirsanaa dhoofka xoolaha nool ee xilliga xajka Khadar Maxamed Akule VOA Hargeysa
habeen wanaagsan dhigaystaan meel walba aad naga dhigaysanaysaan. Sida aad ku maqasheen idaacadeenii horeba, madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf ayaa aqbalay in doorashada hoggaanka maamul goboleedkaasi la qabto, waxaana uu dhinaca kale sheegay inuu burburay heshiiskii Galmudug iyo Ahlus Sunna wal Jamaaca ay galeen sanadkii 2017. Warbixintan waxaa noo soo diray Cabdiwaxid Macalin Isxaaq.
Inkastoo khilaafka siyaasadeed ee Galmudug uu maray heerkii ugu sareeyay kadib qoraal la iska soo horjeeda oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug iyo madaxa xukuumadda oo labaduba cilaamiyay waqtiga ay dhacayso doorashada iyo goobta ay ka dhacayso, haddana waxaa qoraalladaasi ugu cuslaa midii ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf, taasi oo lagu sheegay in uu burburay heshiiskii Galmudug ay la gashay Ahlus Sunna wal Jamaaca dabayaaqadii sanadkii 2017, isla markaana wax walba oo xilliga ku yimid heshiiska ay meesha ka baxayaan. Qaybaha bulshada Galmudug ayaa aragtidooda sidaan qaba.
Xalay arrinta dhacday ku saabsan ama maalmihii lasoo dhaafay dhacaysay ee dowladda federaalka Soomaaliya ee Galmudug ay ku haysay Galmudug, iyo sidoo kale cabashooyinkii ay maamulka muujinayeen ama madaxda maamulka ay muujinayeen inay jirto faragelin qaawan oo ay ku haysay dowladda Soomaaliya, taas oo ay tahay ujeedkeedu ahaa in doorashooyinka 2022 ay doonto in laga faa'iideysto arrimaha xagga ayay ku salaysantahay aniga is leeyahay. Ayadaasna waxay tahay runtii arrinta markii soo galeen federaalku ayaa waxaa keentay in madaxda Galmudug ay xataa heshiiskii hore ay la galeen Ahlus Sunna wal Jamaaca uu meesha ka baxo, sida uu ku dhawaaqay madaxweynuhu xalay ka baxay. Arrintaana waxay runtii dhammaantay isku imaanaysaa maslaxo shaqsiya.
Wasiirka biyaha iyo tamarta dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shirif Falagle oo ku sugan Cadaado ayaa V O A uga waramay qoraalada ka soo baxay xafiisyada madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug iyo madaxa xukuumadda.
Runaantii aragtidaasi waxa weeyaan waa aragti laxdin la weeye. Waxaan leeyahay in ay arrintaasi ay noqoto mid aqli lagu dayo oo aqoon lagu dayo oo wadaniyad lagu daro oo xilnimo lagu daro oo wadajir lagu daro oo deegaan ahaan lagu daro dadka u dhashana ee Galmudug u dhashana ay wuxuuda garanaya dhaawaca jira ay istaagaan inta dhaawaca inay ka faa'iideystaan in hal in lagu wada arko waxaan is leeyahay wax laga badbaadi karo wax la laga qaban karo waa haddii la ku dayo waxaa taasina inay socotaan madaxay gulufkaas uu hirgalbaysan doodo ilaa wax wada jeedaya aragtida sida noqoto mid walaashaato oo sida haddu loo arkayo ka fiicnaa.
Axmed wasiir, waxaa soo baxay warqada iska soo horjeeda madaxweynaha dowlad goboleedka waxa uu soo saaray warqad uu ku ilaaminayo doorashada iyo halka ay ka dhacayso oo ah Cadaado. Sidoo kale warqadaasi qoraalkeeda waxaa ku jiray in uu burburay heshiiskii Ahlus Sunna madaxii xukuumadda dowlad goboleedka oo ahaana hogaamiyihii Ahlus Sunna ee Galmudug ay isku biireen. Waxa uusna soo saaray qoraal kale oo doorashada iyo goobta ay ka dhacayso. Aragtida marka warqadahaasi sida ay u muuqdaan?
Runtii laba khilaaf jira ay aragtidiisu waa kala duwanaanaysaa. Marka in warqado kala duwan la soo saaro waa wax aan laga yaabo maaha, sababto fikirka duwan weeye. Arrinta maxaan ku dhahdaa ay labada mas-uul ka hadleen waxay ku dhex tahay khilaaf ayaa u dhexeeya ayaa keenay in arrintu saa u dhacdo.
Wasiirka diinta iyo awqaafta dowlad goboleedka Galmudug Sheekh Cabdishakuur Macalin Ciise oo ku sugan degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in xaalku uu hagaagi doono.
Galmudug waxaan isleeyahay waxay ku dambay doontaa meel wanaagsan iyo nasiir iyo midnimo wada jira. Waxaana aada ugu rajo weynahay in hadda waxyaabaha maaragtay muuqanaya laga gaaro hal waara dib u heshiisiin dhabana insha allahu dadka ay dhexmarto. Waxaanan aada iyo aada saagtay ugu rajo weynahay in ay tahay Galmudug markii ay ugu fursadda iyo yacnii waqtiga u wanaagsaneed saakana ay tahay halka keliya ee u furay Galmudug in ay Galmudug aado doorasho dib u heshiisiin ayna helaan maamul midaysan oo raalli la isaga yahay oo ka shaqeeya adeega iyo horumarinta dadka reer Galmudug. Wala
maxaasi wasiir, waxaa soo baxay qoraallo isdiidan oo iska soo horjeeda kuwa oo ay soo kala saareen madaxweynaha dowlad goboleed ee galmudug iyo madaxda xukuumadda. Waxaa ka soo gashay dhinaca Ahlu Sunna xildhibaan iyo wasiir ee dowlad goboleedka galmudug ayaa noqotay. Haddii uu burburay heshiiskii Ahlu Sunna iyo galmudug sida uu sheegay madaxweynuhu, qoraallada soo baxay ee isku soo horjeeda bulshadu nooca aragti ay ka qaadi karto?
Horta qoraalladaasu dhammaantood waxay ishaarayaan ama ay sheegayeen ama ay caddaynayaan ujeeddo isku mida oo ah in waqtigii galmudug uu dhammaaday ayna tahay wadada keliya ee furan saartay in doorasho loo dareero. Marka koobaad, similarity ayay leeyihiin oo doorashay sheegayaan, waxayna sheegayaan in waqtigii dhammaaday. Marka labaadna, waxaan aad maaragtay rabaa inaan ku xasuusiyo meesha doorashadu ay ka dhacayso. Shaqsi ma go'aamin karo, madaxweynuhu ma go'aamin karo, madaxweynuhu waa dastuuri, sidaasoo kale caasimadda maamulka galmudugna waa dastuuri.
Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, Abshir Maxamed Axmed Bukhaari, oo gaaray cadaado ayaa sheegay in ay u yimaadeen sidii xal loo gaari lahaa.
Arrimahaasaan rabnaa halkan inaan wadatashi iyo sidii wax looga qaban lahaa galmudug hadda maanta meesha ay joogto iyo wixii laga qaban karo inay kawada tusano, wadatashigaas ayaan u imaanay. Galmudug waxay ku jirtaa marxalad kala guur ah oo aad iyo aad jahwareer runtii hadda uga taagan yahay. Waxaan rabaa inaan maaragtay ka hor dhacna ma rabno wixii aan wadatashiga ka hor wixii aan dhihi lahayd. Waxaan keliya rabaa inaan ku baaqo talaxumo intii horaa ku ekaato galmudug. Waxay hadda u baahan tahay in meesha ay taagantaha laga sii wado oo dadka galmudug dhammaantood ay gacmaha isqabsadaan ay u midoobaan sidii loo heli lahaa galmudug midaysan oo shaqaynaysa.
Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq, V O A, Gaalkacyo.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska V O A. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna ilayska V O A da oo aad bishiiba laba jeer ka dhegeysataan idaacadda V O A da laanta afka Soomaaliga. labaatankii bishan ee toddobaadkii tagay, dunida waxaa looga dabaaldegay maalinta qaxootiga ee caalamiga ah. warbixin maalinta lagu soo beegay oo ay qaramada midoobay soo saartayna waxaa lagu sheegay in ku dhawaad 71 milyan oo qof ay guryahooda uga carareen colaad, tacadiyo loo geysto, iyo musiibooyin dabiici ah. waxaana tiradaasi ay noqotay tii ugu heer sarreysay ee ay diiwaangeliso hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR tan iyo markii hay-addaasi la aasaasay ku dhawaad muddahaatan 70 sannadood laga joogo. qaxootiga dunida ku firirsan ee dalalkooda ka cararay kuwooda ugu badan waxaa ka mid a Soomaalida. qaxootiga Soomaalida ayaa isugu jira kuwo nasiib u yeeshay inay dalal kale dibudejin ka helaan, kuwo ayaa ku dhinta tahriibka badaha iyo saxaraha, kuwo ayaa ku dambeeya xabsiyo, halka kuwo kalena ay baylah u noqdaan dhibaatooyin iyo tacadiyo loo geysto. haddaba toddobaadkan barnaamijka ilayska V O A da waxaan ku eegaynaa qaar badan oo ka mid a gabdhaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo shaqala'aan iyo duruufaha dhaqaale ee ay la kulmaan ay u dheer tahay duruufo u baylahiya rag qawlisata. Muna Cabdullaahi Xaashi oo 26 sano jir ah oo ku nool Nairobi ayaa barnaamijka uga warramaysa dhibaatada shaqo la'aan ee haysata gabdhaha.
Soomaaliyaan ka imi 2015 Nairobi aan jooga, waxna waa bartaa laakiin wax shaqaama hay. meesha aan joogna horta marka ugu horreysa waxay kaaga baahantay sharci inaad heshid, inaad wax baratay ama aad aqoon leedahay, waxyaalo badan lagaaga baahan yahay. waxaa dhacda xataa gabdhaha hadda wax soo bartay ama sharci ku haysta inaanay helin, oo meel kastaba raggii ugu horeeyaan oo garasho wax laysku siinayo, oo meel kastaba ay kaasoo xilmayso gabadh ahaan markaad rabtid inaad wax shaqaad heshid.
qadre Ismaaciil Diiriye oo 24 sano jira ayaa iyana ka mid a gabdhaha Soomaaliyeed ee Nairobi ku nool, waxay iyana ka warramaysaa shaqo la'aanta iyo caqabadaha ay kala kulmaan marka ay shaqooyin ka raadiyaan.
sida anigoo kale waxaan Kenya ku nool 20 sano, wax ku baratay, ku barbaartay, haddana ay tahay shaqada markaa u tagtid waxaan qonaysaa caqabad kale to sharciiga hadduu san noqon xataa waxa lagu leeyahay waji ahaan waji garasho in la isku weydiiyo kale to yaa ku yaqaanaya ku yaa ka damina wax walba adoo la imaado shahaadooyinkaaga wax walba hadana waji garashay doonay
dhibaatooyinka shaqalaaneed ee ay muno iyo qadra ka hadlayaan ayaa qaar badan oo ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi u baylahaya dhibaatooyin kale oo ugu soo dugaala duruufaha adag ee ay ku jiraan sida ay barnaamijka u sheegtay Sahara Cali Maxamed waranto oo oolaysa xuquuqda gabdhaha
waxa ugu horeeyso koo gabdhaha niman dibadda ka yimid oo macnaha qurbaha ka yimid ayan gabdhaha waa iska masaafay Soomaaliya ka yimaadeen way soo qaxeen nacam meelkani ku nool yihiin ayagii noloshoodii sidii u soo dhaxsan lahaayeen ayay macnaha ay tamtaareenay raadinayay ayagoo raadinayay waxay la kulmayaan niman dibadda ka yimid nacam guuray u soo bandhigayaan ama xataa way farxumeynayaan way dhibaateynayaan intay macnaha wax siiyaan dhibaatooyinkaasi u geysanayaan koo awalan midda labaad dadka ay u shaqeeyaan oo Soomaalida ahaadaan macnaha dadka la ajaanibta ahaadaan dadkii u shaqeeyay gabdhaha Soomaalida Soomaali ka soo qaxo dhibaatada ay la kulmaan aad ay u badan tahay marka waxa kale tooda ku dhaco dadkii u shaqeeynaayaan waxyaabaha ay ku sameeyaan waxa kamida in ay ku xad gudbaan raga gurigooda joogo ama farax xumeeyaan ama ay handadaan ama ay u cagajugleeyaan si ay gabdhaha u dhibaateeyaan ee mustaqbalkooda iyo future-kooda dambe ay u haleeyaan ay ku xad gudbaan nacam xagga dhaqanka ay dhibaateeyaan waxa kale oo jirto in loo diido lacagta ay shaqeysteen xaqooda ah xuquuqdooda ahayd ayagoo macnaha u shaqeynaya dhowr bilood ama sanad u shaqeynaya ayaa waxa la siinaya khidmo aan u qalmin dacaynta hore ay ku shaqeynayeen ku shaqeysanayeen haday diidan haday meeshaan qaf ay macnaha meeshaan timid oo macnaha ehel u joogin oo walaal u joogin oo xirxaba aan u joogin nacam dib badan ay la kulmeysa waxa kale oo saddexaysa ay la kulmaan gabdhaha dadka ehelka ay ku soo jirtaan dadka ehelka ay ku soo jirtaan fursama hadii dadkaas ay leeyeen dad fiican oo ilaahay ka cabsanaayo ay leeyeen gabdhaha way dhibaateeyaan sababta oo qarkood waxay hadda si ayaa hore dhacday camal gabar ayaa hooyadeed xariiha ku xootiga jirtay waxay u dhibatay maamo kale dad meelba ay joogto si gabadha intay wax uga baratay gabadhii ilaa xadgudub waa la kufsaday waa in la dilay dhibaatooyinka way badan gabdhaha ay la kulmaan
nolosha magaalada Nairobi oo qaali ah kirada guryaha oo aanu qof kasta awoodi karin iyo gabdhaha qaarkood oo aan haysan ehel iyo meel kale oo ay ciirsadaan ayaa rag u tamashala taga Nairobi oo qurbaha ka taga ay uga faa'iideystaan gabdhahaasi sida ay markala sheegayso Saara Cali Waranto
qofka bini'aadanka hadii uu haysanin meel uu ku soo hurto marba waa dhibaato u joogo aad ay u dhibanayeen gabdhaha Soomaalida oo ku soo hurta meeshaan oo yimaado oo aan haysanin ragga siiba ragga dibadaha ka yimaada aad ayay u dhibaateeyaan maalmaha hore dhacay dhalanteed ay tusaan oo qiyaali ay tusaan adigu qof aan la haysan oo loo bilaabay waa dareemi kartaa dhibka ay la kulmi karto marka gabdhaha waxyaabaha lagu siri kamid ama wayba meherisanayaan markay meherisadaan uuri u yeelan way ka tagayaan way ka dhoofayaan ama naga kale xaq u qabaan ama waa nin masuul aan ahayn ninooba iska ahba nin xarig lama sitaan hooba xaqaba ku ahaba waxaan jirno gabdhaha masaakiinta ku lugeynaa tigid oo soo goosanay meeshaan oo iimaana gabdhii islaamido gabdhii oo gabarnimadooda dhaafinaya haddana mustaqbalkoodi fiijirkoodi ayo daba kama fikiraya ubadka uu ka dhala xataa kuma xanaaneysanay wayna badan yihiin magaaladii joogan ragga islaamka inay ilaahay ka cabsadaan ragga soomaaliyeed ee dibadda ka iimaanaayo gabadha muslimka ay gursanayaan oo walaashood oo soomaalida ayaga ma jecel gabadhooda in lagu ciyaaro in ina gabdhaha muslim ayna ku ciyaarin ayna dhibaateen ay dhibaato u geysanin gabadha haduu gursanayo si sharaf inuu u gurso gabdheena soomaaliyeed gabdha qiim badan ayaa gabdha xoolo laga dhiibay ahaa gabdha aad loo raadiyay ahaan jireen laakiin hadda waxa dhibaatooyinka wadankeena ka dhacday iyo dhibka anaga nagu dhacay ayaa sabab ay gabdhihiina inay iska noqdaan meel kasta ay joogaan oo maanta ay u taariibeenba dhibku wuu ku haystaa
Sheikh Maxamed Ibrahim Shukuul oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee Nairobi ayaa barnaamijka u sheegay in dhibaatada ay Sahara ka hadlayso ay culimadu la socdaan
oo Ibrahim waxa soo baxay gabdho si sharci darro ah loo been sheegayo loo maran habaabinayo ama guur aan sax ahayn oo qodob sir ah ama hadda luqadda casriga qoto qoto ah lala yimid oo gabadhii la leeyahay nin wadaad xumo meelaha intii loogu yeero gabadhii meher been oo buga intii qac lagu siiyo dowladna dhowr bari la hayso hotel lala dabo ninkii dibadda iska aadayo gabadhii miskiinta ahayd oo mataqaana la uureeyay laga tagayo ninkii telefoonadiisa wixii dhan uu qarinayo halka ay ku rafaadayso arrinkaas arrin aad u xun weyn mid aan rabo inaan ka baaro waxa horta marka ugu horeysa waxa weeyaan gurku waa mas'ala sharci ah xuquuq iyo waajibaad ba ka ratimaya in la ilaaliyo mid kale ma dhici karo guur gabadha waligeed uu raali ka ahayn inta badan gabadhu iyaga dabinka isku ridaya laana nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu noo sheegay la nikaaxa illa bi wali nikaax ma dhici karo bila wali ah وليبا وحوي النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة هوينا يكستو ونكو حد بغير إذن وليها ولي قيدا لعانتيز لقوسة فنكاحها باطل قور كاسي وباطل وحبك كمتران مركا تانوا إلا قفوق هذا قبرنا إهل كذا يدد كذا وإنا يقول كأبروف قريان سيد بريد هذا وحي مادان حقوق ذا أي دفاعي كران مسألة كلاسة أفراد صوبح لهذا أيضنا أو برنامج ليلة هذا المتعة متعة أو قور وقتي كوبان كوئك كونتراكت نوع عاسو كلا عقدي للاي مدير بان شوية مدرسة عن كوخابية قور كالنوع عاسو متعدنا وحاران أهل السنة حاران بوكيهي een maalinkii hilibka dameerka isagoo guurka mudcada iyo luxumul ximaar al xumur hilibka dameerada isku maalin ba ayaa nabi sallallahu alayhi wasallam u xaraantinay marka guurku waa waqti dheer ma aha wax temporary oo isku meel gaarayo taana iyadana wax jira ma aha oo ma aha in dumarka lagu qaldo arin xaboon ma aha waxyaabaha dhacayno aragno oo haday tahay kufsiga meel walba ka socda iyo mashaakilaadka kala taana diintu ma ogola culimaduna fataawo ay ka soo saareen iyo ma taqaana qofka waxyaabaha noocaas oo kala ku kaca xukunkiisu wuxuu yahay waa laga hadlay waana mar walba in lagu celceliyo
sheekha ayaa dhinaca kale carabka ku adkeeyay ahamiyadda ay diinta islaamku siisay in la dhowro xuquuqda dumarka
haweenka in xuquuqdooda la ilaaliyo waa masalo sharci ah oo aad muhiim u ah nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu sii dhimanayay arayadii ugu dambeeyay ee uu ku hadlay waxay ahayd استوصوا بالنساء خيرا ورهوانك خيرك كل الدذالة وحيابي يقول في فيري رسولك لا يستقر لمنية وانت أسوى قد يظهر يالان أيها وحاكوه سبيحي ويد رسولك صلى الله عليه وسلم إنه نقلت الدار مهوانك مركا هوانك وفلنربل وإن لا احتراما لدريا لا حقوق ذو ذن الإله
شك شكول وحا ولي هاي إنك استوى جرتوا وعيقلين لقسمي فرالك كوكبوت فلست حقوق ذو مركا haddana uu jiro faraaq weyn oo bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Nairobi looga baahan yahay inay buuxiyaan
wacyigelinta waa laga sameeyay muhaadarad badan ba haweenka loo qabtaa runtiina welina faraaq ba jira oo u baahan in aad loo sii wacyigeliyo laakiin arinta ugu muhiimsan waxa weeye talada gabdhaha ka gooda gabadha waxaan rabaa waxaa la yiraahdaa qof walba meesha uu isbiga lagu gowraca lax walba marka ayaga rabaa inay xuquuqdooda difaacaan waa gabadhu dhulka ma in ka soo foorin dad bay leedahay waalid bay leedahay adeer leedahay abtiye leedahay ninkii guur ugu yimaado dariiqa saxda ah soo maro mid kale waxaan leeyahay nimanka dibadaha jooga oo iimaanaya ilaahay ka baqa gabdhahaasi waa gabdhihiini adashayno kale waa walaalihiino kale waa hooyadiino gabar kasta oo meel taagan gabar kasta nin bay hooyadii ama walaashi ama xaaskiisa ay tahay inta midun weeyaan ama waa gabadha dhashay ama waa walaasha ama waa xaaskaaga ama waa eedada qof bay waalid iyo qaraabo iyo gabar u tahay halka ku xisaabtan marka inaad taa xasuusnaataan ayaa loo baahan yahay Ilaahay uga baqdaan uquubada iska ilaalisaan waxa dhacaya inuu arkayno gabdha yar yar oo fara badan oo intii lagu reeyay laga tagay laga dhuntay ilmihii la rafaadsan ayaa meel walba daasan marka arimaha iyada bulshada waxaan leenahay Ilaahay uga baqa oo iska ilaaliyo xuquuqda iyo uquubadaas
codkaasi Sheekh Maxamed Shakool oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi waxa ugu dambeeyay barnaamijkii la iska VOA-da oo todobaadkan aan ku soo qaadanay qaar badan oo ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo shaqo la'aan iyo duruufaha dhaqaale ee ay la kulmaan ay u dheertahay duruufo u baahanaya rag qowlisata inta aan barnaamijka ilayska VOA-da ku soo koobayna inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmaynana waa Maxamed Cabdi Xasan oo idinkaga tagaya sida iyo nabadgelyo
ka dhigistaal weyn nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA oo haatan atoos ugu dhigisanaysan Washington tooda gaaban iyo qurba ayaa ku soo maqnaasay sheey intaasi oo dhan waxa ka soo horeyn doona qodobada warka ugu dhaqanka
ciidamada dawladda Soomaaliya ee kuwa maamulka Jubaland oo iskaashanaya ayaa la sheegay in maanta muddo kooban ay qabsadeen tuulada lagu magacaabo Kooban oo waqooyi kaga beegan magaalada Sanguuni ee Jubada Hoose iskorimaadkan koobna ayaa la sheegay inuu ka dhacay halkaasii isagoo dhexmaray ciidamada إذا ما لسي ملشيات الشباب حنا ورق الشيء يعني هالكاس وكل إنت متكمل ملشيات كالشباب لنعك لنا الدولة داعي هالشيء يعني الشباب كقبضان دكان كالسلين وأدو مجال هذا مركّي قبل كشغلها هوسى.
حقيقة رماه دي بدأ أمريكا مايك بومبيو أيام أنت جاري دولك سعودي هالكاس وكل يهاي ولا هذا الله إسكاشي وكذنا دولك سوي إيران. Bombayo ayaa la filayaa inuu magaalada Jeddah uu kula kulmo Boqor Salmaan iyo dhaxal sugaha Maxamed bin Salmaan. Saudiga iyo Imaaraadka ayaa u ololeeya in Mareykanka uu si adag u wajaho dalkaasi Iran kaas oo todobaadkii tagay soo riday diyaarad aan duuliyo wadin oo Mareykanku u leeyahay. Mareykanka ayaa waxa ay cunqabateen dheeraad ah ku soo rogeen dalkaasi Iran.
Taliban ayaa u qaftay raadiyaal iyo telefishin ku yaala dalka Afghanistan in ay muddo toddobaad ah ku joojiyaan xayeysiiska ay dawladda bixisay lacagteeda ee ka dhanka ah kooxan xaqjirinta ah ee dalkaasi ka jira. Warqoraala oo uu maanta soo saaray ururka Taliban ayay ugu digeen hay'adaha warbaahinta ee diida inay amarkooda fuliyaan oo ay joojiyaan dacayadaha ay dawladda lacagta ku bixiso, waxana ay sheegeen hay'adaha amarkooda diida ay u aqoonsan doonaan bartilmaameed military oo aysan ula dhaqmi doonin sida warbaahin madax banaan xarumahaasi warbaahineed iyo wariyasha iyo shaqaalaha kale ee ka shaqeeyaba. Xayeysiintan ayaa ugu baaqday shacabka reer Afghanistan inay mas'uuliyiinta dawladda la soo xiriiraan oo ay ku soo wargeliyaan haddii ay arkaan tuhumo la xiriira dhaqdhaqaaqa maleeshiyaadka Taliban. Kooxu dooda xuquuqda wariyasha Afghanistan oo lagu magacaabo NIA ayaa canbaareeyay digniinta Taliban iyagoo ku tilmaamay in ay tahay mid xadgudub ku ah xuquuqda aadanaha.
Sanadkii la soo dhaafay ee 2018kii iyo 6 bil ee sanadkan 2019ka waxaa hoos u dhacay dilalka dhalinyarada Soomaalida ee magaalada Toronto ee dalka Canada kadib markii ururada bulshada ay sameeyeen dadaal badan. Xilliga xagaaga ee bilahan oo kale waxaa kordhay dhibaatooyinka ay la kulmaan dhalinyarada Soomaalida sida dilalka. Haddaba ururka Positive Change oo ka shaqeeya joojinta dilalka dhalinyarada Soomaaliyeed ee Canada ayaa wuxuu isugu yeeray qaar ka mid ah bulshada si loo sameeyo wadatashi ku saabsan sidii gabi ahaanba loo soo afjari lahaa dhibaatooyinkaasi. Dr. Xabiib Aadan oo ka tirsan ururka Positive Change ayaa waxay u warantay wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Xaaji, ugu horeyna waxa uu weydiiyey dadaalada wadatashi ee ay haatan wadaan.
Barnaamij waxaa soo diyaariyay ama ka soo shaqeeyay Positive Change oo u taagan in ay Soomaalida lagu leenaayo Canada ay baabi'iso ama yareyso oo wax ka qabato. Ku saabsan yahay community-ga ama Soomaalida Toronto joogta ayaa la wareysanaya waxa u qabsomay, waxa ka dhiman, iyo waxa la rabo mustaqbalka service ama adeeg in la siiyo.
Ata in muddo barnaamijkan wadeen oo ku dadaalaysay sidii loo dhimi lahaa ama gabi ahaanba loo baabi'in lahaa dilalka niyada ee la kulmaan iyo dhibaatooyinka kaleba, ilaa iyo hadda wax natiijo ah oo aad aragtaan ma jiraan markaad qabateen kulamadan iyo wadatashiyadan oo kale?
Natiijooyinka waa badan yihiin. Positive Change waxay ku dadaashay markii wiil nala ka dilo annaga waxaa la oran jiray wiil criminal oo dambi geystay baa la dilay. Waa ka dagaalannay journalistaha iyo idaacadaha in laga joojiyo arintaas, waynu ku guuleysanay. Waxaan kaloo aan raadinay in boliis la qoro Soomaali oo af Soomaali ku hadlaya caruurteena, in dhexdeeda boliis laga qoro. Laba gabdhood iyo 6 wiil baan ku guuleysanay, welina waa dagaalamaynaa. Waxaan kaloo ku guuleysanay in la ogaado in community Soomaali ay jirto Canada dhexdeeda ayna rabto inay hore u socoto. Waxa kaloo taasi dhalisay in anaka dhexdeena is mobilize gareyno oo aanu muxuu ahaa isku nimaadno. Taasina waxay dhalisay inaanu deputatiyaal yeelano oon doorano. So Positive Change waxay ku dadaaleysaa inay wax ka bedesho fikradda laga qabo wiilasheena iyo Somali community all together.
Wata bisha lixaad ayaan ku jirnaa 2019ka, kala bar sanadka waynu sii daafi doonaa maalmo kadib. Waxaad moodaana oo war wanaagsana in dilalkii dhalinyarada leedan bil oo aad ugu yara marka loo eego ee sanadihii hore walaa sanadkii 2017kii leftigiisu oo aad u wanaagsanaa dhanka Soomaalida dilalkooda walaa Toronto ay ahayd tii ugu badnayd ee taariikhda kontan sano kadib maxaa suurageliye kula tahay hoos u dhacan ee dilalka Soomaalida oo waliba war wanaagsanaa dabcan
waynu dadaalay laakiin farriin kama qodna inta wiil Soomaaliya la dhaawacay ama la dilahayo annaka orodkeena iyo qeyladeena way sii jireysa hase ahaatee waxa dilalka soo yareynayo dadka wacdigoodii oo la bedelay faam ma aha wiilku markuu gaaro 19 in la baro inuu ama loo sheego wuxuu sameyn lahaa waa in laga soo bilaabaa markuu yar yahay marka waxa la shaqeynaa waaridka si ay caruurtooda ugu soo bilaabaan inuu uliyad baqada sideedaba yanka age asagoo yar
qata positive change lefteed maxaa ku dhaliyay inaad bal erigaas isticmaashaan aadna abortion shantaas sana marka aad ii sheegtay aad bilaabaysan maxay natiijada amaba aragtida ka dambeysay inaad sameysaan
sababtan u bilownay waxay ahayd afar bilood gudaheeda ayaa waxa la dilay lix wiil oo Soomaali ah oo dhalinyaro qaar jaamacadaha dhiganayaan waxayna ahayd 2012 2012kii markaas waxaynu niri war sidana sin maaha aan isku nimaano waa isku nimid markaan isku nimid ayaan bilownay inaan mission iyo vision key iyo waxaan rabno iyo aan ka hadalno markaas oo abuurnay positive change in af Soomaaliga waxa weeye in sidee wanaag loo gaari karaa ama wanaag wax loogu sameyn karaa isbeddel wanaagsan u dhici karaa
ugu dambeyntii halka muxuu noqon karaa qaabkii gabi ahaanba dilalkan iyo dhibaatooyinkan dhalinyarada loo baabi'in karaa
horta markaan joogno wadan aan wadankaaga ahayn waxyaabo badan oo aad ku talagalay waa dhacayaan hase ahaatee waxa loo yareyn karaa in waalidka la wacyigeliyo ee familka ee dhibaatada markay ay dhacdo inuu la soo xiriiro community-ga positive change waxa loo aasaasay kaliya in ay joojiso ama yareyso dilka wiilasha waxaan kala advocacy u sameeynaa ama aan u doonaa in shaqo la siiyo wiilasha dhalinyarada Soomaali inay shaqo helaan inay jaamacadaha ku guuleystaan in scholarship la siiyo ama deeq waxbarasho la siiyo marka maadaama aan anagu aanu nahay shan sano jira positive change shan hadda u fiiriso waxaan qabannay iyo inta ay jirto positive change waxyaabo badan baa isbedelay
waa tahay halka dhigisaal wiil naga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA waxaan dhigisanayseen Dr. Xabiib Aadan oo ka tirsan ururka Positive Change oo magaalada Toronto ugu rumaysay wariyeena Xuseen Nuur Haji
markana dhigisaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban wariyeena Zainab Abukar ayaa Muqdisho naga soo dirtay
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta waynu ku eegayno marxaladda cusub ee siyaasadeed ee dowlad goboleedka Galmudug ee suurtagalnimada in ay ka dhacdo doorasho la isku waafaqsan yahay iyadoo aan xal laga gaarin khilaafka ka taagan hoggaanka iyo maamulka Galmudug waxaa dooday gala qayb galaya Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho ee Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasada dalka waxana hadalka ku horeeyay Maxamed Cabdi Yuusuf
iyada xal loo laa walba seen ogeyn maamulka Galmudug oo dhibaatooyinka soo jeetay sanad dhowr sano ay soo socotay haddana waxaan moodaa inay baasiin lagu sii shubay oo wasiirka arrimaha gudaha meesha xal laga sugay uu tab ku sii shubay baas arintii xiisad degan way kala tirsay waana nasiib darro arintaas oo xeef amaan weyn markii loogu hayay iyo shishiiskii Galmudug oo dhibaato badan laga soo maray maamulada hore ku ay ku fashilmeen guushii ka gaaray in dawladdu ay burburisay waqtiga doorashada ay warqadaha kala duwan ay ka soo baxayna waqti doorasho muhiim ku ah ama lagu gaari karo uusan u muuqan qofka saaqla iyo dadka siyaasadda wax ka yaqaan uusan u arkay in guul laga gaari karo
professor maxamed axmed maxamuud
waa dawladdu dalka iyada ka mas'uula mas'uuliyaddii ay haysay ayuunbay laamaheeda si ballaarisay ayna bal inay isbeddel ku sameeyso hadii shakhsi loo arko inaan wax wada karin in shakhsi kale meesha la geeyo oo shacabka reer Galmudug aan ahayn shakhsi kale meel laga keenay ama ku dheerada ama gobol kale laga soo transfer gareeyay maaha ama laga soo bedelay marka dawladdu waxay qabatay mandate kii bay qabatay waqtigii doorashada waqtigii buu ku dhacaya waxa laga sugayaa in dawladdu waqtigii ay ku dhawaaqday sidii doorashada loo gali lahaa oo qaban qaadadii loo bilaabi lahaa iyo halkay ka dhici lahayd oo wax yar ka taagan doonto taasina wax caqabada ma keen doonto oo waxa weeye mandate ka dawladdu ay ku dhamaanaysaa insha Allah
hadii aan dib ugu laabto maxamed abdi yusuf maxamed oo dhageysanaysaa barkasoor maxamed rajab badan buu muujinayaa in sidii loo qorsheeyay doorashada ay ku dhacdo isla markaana xal laga gaaray xisadda haatan taagan adigu waxaad leedahay caqabada iyadoo ay taagan tahay suurta galma aha in halka ay doorasho ka dhacdo maxab sababaynaysa
ah wallahi saaxiib aanu fikir kasta maxamed barsan maxamed traami fikir kasta aan ku diidanayn haddana waxaan mudada saaxiibeen iska dhatiray khatarta ka jirta iyo dhibaatada reaction kan hadda ka dhalanaya in shiiska iyo khilaafka dawladdu abuurtay oo gobolka ugu muhiimsana iyo sunna oo dhibaatada laga maray looga iyo tanaasulka xaaf uu sameeyay aad moodid inay hadda siiro laga bilaabay nasiib darro meesha xal laga sugeeyay tanaasul lisurjin madaxda laga sugeeyay saaxiibka wuxuu dhahay arintu way dhacaysaa doorashadu waana waxaysa haddana waxaysa u muuqan baad moodda dhibaatada ka dhalatay khilaafka cusub kala shakiga iyo in dadka hadda cadaado iyo loo kala go'o iyo gaalkacyo iyo dhibsamareed iyadoo markii horeba dee xal loo lacaa dhibaatadeedu oo qolo meel taagnay arintaas walaac weyn bay dadka ku biirisaa dowladda maxaad moodaa inaysan arrinta galmudug daacada aysan ka ahayn sida muuqata waad garan kartaan bisha julaay waxay inaga xigaa waqtigan 19 muddo loo gaaro marka waa wax dalada yaaba in dowladdii oo baarlaman oo la rabaa baarlaman soo xulo odayaasha dhaqanka la isu keeno dib u la sameeyo meeshii la isku waafaqo wax lagu qaban lahaa saddex warqadood oo kala duwan baa kasoo kala baxay madaxda xaaf iyo madaxa xukuumaddii dr shaakir iyo dowladda wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda oo wakiil uga arrimaha waa la garan karaa inaysan meelaan dib ushmi ka jirin odayaasha la isu keenin meeshii doorasha lagu qaban lahaa la isku waafaqin inaysan arrinta meesha joogto madaxweynaha kadib la doorto xildhibaanadii lasoo doorto qof kasta wuu fahmi karaa in dhibaato lagu sii kordhiyo macno ma samaynayso xildhibaanadii wayna ognahay federaalka iyo deegaanka kasoo jeeday xalku wuxuu ku jiraa in arrintan dadka loo tanaasulo oo dadka deegaanka faraha looga qaado madaxdii institutionkii la ixtiraamo sunnana waa arrinta aad baan uga walaacnay arrinta ay ku sameeyeen iyo dhabartiiminta ay xaafiya xukuumadda ku sameeyeen xaaf isaga tanaasulay isaga u hiiliyay sunna jamaaca maamulkiisii uga tanaasulay soo dhaweeyey xasmad digay awoodiisa qaybi haddana waxaan moodaynay laakiin dhibaatada mas'uuliyadda waxaan ku eedaynaa dawladda dhexe
professor maxamed waad maqlaysaa maxamed abdi yuusuf wuxuu ku doodayaa in iyadoo weli aan xal loo helin khilaafka hoggaanka imaamulka galmudug ka jira aanay suurtagal noqon karin in doorasho madax bannaan ay dhacdo sidaabaad u aragtaa hadalkiisa
marka dawladdii federaalka oo wasiirkii arrimaha gudaha oo isaguna mas'uul ka ah maamul goboleedyada ay hoos yimaadaan wuxuu joogaa magaalada madaxda dhismareed caasimada labaad oo cadaada ah iyaduna jirta oo baarlamaankii galmudug fadhiyo hadda ciyaartu waxay taagan tahay dawladda federaalka ayaa laga warsugayaa dawladda laba option baa u yaala sunna wal jamaaca iyo madaxdii galmudug oo waxoogaa xurguf yar kala gashay dawladda la rabaa in isku soo jiido sunna wal jamaaca oo u xaafley xaaf marka hore u soo jiiday uu shaqo badan qabtay haddana uu yiri ma garanaysaa halkeedii bay ku noqotay oo heshiiskii waa burburay dawladda la rabaa oo taagan inay halkii kasii ambaqaado oo xalay dhalay ka dhigto
xasiinaya maxamed abdiis
wuxuu yiri dawladdu doorkeedu dawladdu door bay leedahay wasaaradda arrimaha guduhu iyo wakiilka dibashinta maamulka dhisidda laakiin doorkeedu waxaad moodaa dawladdu inaysan garsoor ka ahayn oo dhinac la safarto xiisadii ay cirka ku shareertay markii qolo meel isku haysaa dhexdhexaadinaysana waxaa laga rabaa inaad nadiif tahay dawladda tuhun badan baa laga qabaa taasina waa nasiib darro aniga hadda ima muuqato meel doorasho hadda ka dhacayso ama waqtigeedii munaasibka ku haboon la joogo dhibaatadu inay sii laba jibaarantay baa ii muuqata iyo khatar cusuba soo socota dadka reer galmudugna waxaan u baaqayaa inaysan dhibaatada lagu soo dhex tuuray ka digtoonaadaan oo isu yimaada waxgaradkoodu caqligoodu shaqeeyo marka waxaan ku talin lahaa arrintaa in la dejiyo reer galmudug caqligoodu shaqeeyo iyaga la sudaayo dawladdu doorkeeda iyo faragelinta qaawan ee muuqata ay kala baxdo banaanka iska daagto dawaa muuqato xeef oo intaas sano kasoo shaqeynay dib heshiisiin hadda in kow laga bilaabay la burburiyey maamulkiisii oo wax muuqda iska cad
haye professor maxamed axmed maxamuud
wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka waxa waqtigiisa usoo lumiyey ama waqtigiisa uu ku bixiyey inuu isku soo jiido madaxweyne xaaf iyo sunna wal jamaaca waqti badan buu ku bixiyey halkaa waxaa ka muuqda muuqata khilaafaadkii wuxuu ku soo ururay oo halkii labada sunnah wal jamaa iyo maamulka galmudug madaxdeeda ee arrimaha dhex yaalay waxay u taalaa dawladda federaalku inay arinta ka shaqeyso arrimihii xaaf marka hore uu ku jiray nabadeynta aha dawladdi baa la wareegtay dawladda horta taa laga sugayaa kama hor dhacayno insha Allah waxaanu ku dhamaanaysaa dhinac wanaagsan
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooda ay kala qayb galay maxamed abdii yusuf oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada muqdisho ee professor maxamed ahmed maxamud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo
dad gaaban ayaa dhigisteen sida babu kale ayaan soo jeedinaysaa tan waxa dhigisteen ku soo dhawaataan barnaamijka qurbe iyo zahra abdi ahmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhigisteen kuna soo dhawaada barnaamijka qurbe gobolka Virginia ee dowladka magaalada Washington waxaa todobaadkan ka dhacay xaflad lagu gudoonsiiyay abaalmarino iyo hambalyo ardayda gabdhaha ah ee Soomaali Mareykanka ah ee dhameystay dugsiyada sare ilaa iyo kuwa heerka college iyo jaamacadaha waxaa xafladdaasi uu soo qaban qaabiyay ururka haweenka ee Nazwa lagu dhiirigeliyay ardayda wax ka baranaysa heerarka kala gedisan ee waxbarashada dalkan Mareykanka ee Soomaalida si markaasi ay u helaan ayaa la yiri wax ayaga dhiirigelin u noqda waxaan kula kulmay xafladdaasi markii ay soo laatay kadib Canab Maxamuud Cali oo ah gudoomiyaha ururka soo qaban qaabiyay xafladan ee Nazwa iyo sidoo kale Qadar Axmed Cabdi Baasin oo isna ahaa xafladdaasi isku dubridaheeda waxaana labadooduna igu warameen barnaamijkeenan qurbe
een hadaan bal ku bilaabo een Canabey Canab waxa jirta in aad caaw halkaan siiseen shahaadooyin ardayda ka baxday iskoolada dhexe een iskoolada sare iyo kuwa heerka college ka een gobolkan Virginia marka bal waxa iga warantaa xaflada noocaan maxaad u jeclaysatay inuu soo qaban qaabisan
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan rabaa inaan kaaga taabto Naswa waxa weeye organization ka een ku magac baxay North America Somali Women's Association Naswa waxaan furnay oo aanu organization kan qaban qaabinay een 2014kii ee danta aanu kala hayn iyo waxaanu u sameeyay ururka waxa weeye inaanu ardada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed yani in aamatan ee ku nool Metro DC ila Virginia, Washington DC, Maryland iyo meeshaanu gaari karnaba inaanu maxay ahayto community ahaan u caawino marka programkan caawa sameeyay waa mid la qayb kamid ah oo caruurta dhalinyarada oo young sam la yiraahdo oo iyaga farac kamid Naswa ayaanu sanad walba waxaanu sameeynaa graduation ka waxaanu sameeynaa high school ka iyo college ka caawa sidaad aragtay waxa isugu yimi dhalinyaro fara badan qaar badanna way iman kari waayeen marka programku halkaas uu ka kooban yahay aanu caawa u sameeynaa
waa taqadro xaflada ayaad waday oo dhalinyaro fara badan ayaad wax siinaysin marka dareenka bal ka waran dhalinyarada yararka in loo sameeyo maxay ka dhigan tahay in loo sameeyo iyaga laftirkooda xaflada noocaan oo kale taa maxay soo kordhinaysaa
sax bismillaahir rahmaanir rahiim waxa ku faraxsanahay maanta inaan ka qayb galo xaflada oo naso oo lagu hambalyeynayo ilmaha yar oo iskoolka qalin jabiye waxa u sheegay raba dibadda kasta in soo marso you know in my yard why muslim why qaar inoo kamid ah xijaab gashay qaar kamidna inoo weelal way way to karaban so waxa dhihi raba dibadda kasta ku soo marsan waxa haysata dad oo la hadli karto aniga amal iyo habareero meesha jooga anakana la hadal hadii dibadda ku soo marso kale no weydii waan ku caawinaa insha Allah
waa taa bal waxaad iga warantaa maadaama ururkiina Nazwo oo haweenka iyo wixii la halmaala aadsan oo kale xafladaha noocaan oo kale aad qabataan ardayda Soomaaliyeed ee ku dhaqan metropolitan area waxaan la isku dhaw Virginia DC iyo Maryland waxbarashadoodu maxaad ku qiyaasin heerka ay joogto macnaha
ما شاء الله آدي على رغوف حسن عروت الصوماليين والله دد آدي أدو الدلال يويان هو يوين كوال أركتي ما أنت وحنلتش وكتيف فلحد وآهو يو يدي إن أنت ودقل إن شبيين كوليج كا ويد ما أنت ماستر كهذا تي دبل ميتشر إن أنت يدي سدا هو يوين كآدي آدي آدي أبي عشبة أيه ولد الدلال إنك استو هو يد مرول بعيد الدلال بدن تاي مركع عاو حتى وحنوغي مي دلني ركع قل إن شبيين إلى نيوجيرسي مركا حتى مترو واد عفني عروت مركا مغلانة برنامج كان أركان سدا أي مارك يسود تاجر يعني أما أنه ولد ذلك إنه إني إس أركانو إسبرتانو أي مارك تي نتورك وده سمعيان سي مال وحقوق في السودان مريكن إياه دوني ده أنت بضم بوحوي عادي عاد إني نوجد ذلك إنفورميشن إس دافسيا إياه محيه تسدا عروت أسوأ ده سعان لعين هذا أنت عاو هلكن سقط مويس وده برتين محيه التلفون دي بيسوى درس دين وي ما حين خصنا دول بق ككذا بيا إما كخذ راكلة لبس أنا كهار مركو قالن شبيه أيوة عن عسوني إما كان عاو واك إمسي أو كلا وده يسوي حفلة دي مركز سداس من ربنا إن شاء الله أسيس عطوا عدم وفرح سنة
واتها إن وحد القدر وإيجور أنت قادر اللي يرد أديكو كلا تأسوماليات كلنا كان قبل ذا يشلو لو وحيابها بدي مسكح ذا كجرا أما بقى برتان إجعلي هين أرض إهان إنه كقولن جبيان حكم ذا عاو حتى أرض ذا قار أيام صوبن لجاي ميدوين كرمان إنه برتان
صح والله أنا أخرت كفر حسن عيل ما هي أرك هاي سكول كدكسي صراحة دمية وأجيه وحي بررابان already planning حسن وويل يرى ودي junior labas ana wadiman high school ka waligaa ma qalin jabinin waxa dhahaa inuu maxaa baro rabtaa marka college ka aado wuxuu dhahaa IT baro rabaa IT kaliya ma aha wuxuu dhahaa networking baro rabaa aan waxaas yani waa ku farxaa marka ilmo yar arko oo mustaqbalkooda ka fakarayaan oo yaqaan wixii dhagaanayaan anaka waxa daganahay meel meesha oo DMV metropolitan area waa meel oo high education dadka yani dadka high school hada dugsi sare haysatid shaqo ma helaysid so waxa loo baahan yahay ilmaha Soomaaliyeed inay college ka aadaan oo wax bartaan oo isanfacaan event kan xafladan adeer Yusuf iyo dad badan oo jooga meesha oo experience leh khibrad leh oo ka shaqeeya government jaal xukuumadda oo shaqeeyaan companyal leeyihiin hadafku wuxuu ahaa in aan dhahno ilmahan feer wax barashada way fiican tahay laakiin si ahaan ina xog u saarto waaye in aan wax bartid oo ka anfacaayo future ka aan wax shaqo heli kartid oo ahalkaaga ku anfaci kartid aan waxa saa xog saarina maanta
way ugu dambeyntii anab maxaad kula tan leed hooyoyinka iyo aabayaasha ee ku dhaqan eeriyadan Soomaalida degan oo aad dhileed macnaha ilmihiina waxas u tara si ay mustaqbalkooda u noqdaan kuwo hirgala oo guuleysta
waxaan oran lahaa marka ugu horeysa ilmayaashina la socda iskuulada la socda ee BTA ga iyo maaratay meetingada iskuulada lagu qabto ee shirarka ka qayb gala ee ogaada ilmihiina hadda waliba waqtigeena ku jira waqti adag weeyaan carruurti waxa jira wax la yiraahdo bullying oo carruurti ilmihi gabdhi sidoo u sheegay khadar gabdhaha xijaabka gashan iyo inamadiiba waxa weeye imanka waqtigan haadirka ah siyaasadu ma fiicna marka dhalinyarada madaw iyo dhalinyarada muslimiinta ayna waalisi adaadinaya marka hooyo walayba ilmahaaga iskuul inta u dirto ha ka hadin waan ogahay inaad daba socotaan mar walba ee annakana organization ka waxaan rabnaa sidan oo kale maanta markaan isu nimaadno oo aanu u qabano xaflad wanaagsan oo caynkana ka soo qayb gala iyagaba isbaranaya iyagaba isinkaaraj gareynaya waxaanu keenay dad badan oo mutaalimiina oo dhalinyaro ama sidan khadar oo kale qalin jaamacadda ku jira master sameynaya phd sameynaya oo raba carruurta inay ku dayato role model wanaagsan bay ay u noqonayaan inay u keenaan weeye waxaanu kaloo keenay dad waaweyn oo research sameeyay oo waraaqo oo maartay shaqooyinka ugu fiican ee la heli karo shaqooyinka ugu lacagta badan college ka finance ka halkee ay ka doontaan ama maxay ay tahay wax la yiraahdo grant ama financial aid ama maxay
taageero
waxbarasho sidee u heli lahaayeen ayaanu halkan u keenaa marka programkan mid ay sinaba ay maartay uga soo qayb galeenin ma aha waa inay ku dadaalaan marka ma sha Allah aad iyo aad baan u faraxsanahay ardayda Soomaaliyeed way dadaalaan waan aragnay Ivy League bay ku wada jiraan kuwa halkan jooga ila kuwa abaarsa ka imaanaya aad iyo aad baan u faraxsanahay een maxay yeeyto waxaan xitaa hadda hayaan rabna arurta iskoolka Sheikh oo naga soo codsaday dhalinyaro volunteer ah oo SAT ga ka caawiya marka kuwaasna waxaan rabnaa inaan localka arurta Mareykan joogta aanu organization kanu oo qabanqaabiya inay ku noqdaan dalkii oo ardada xitaa dhulkii Soomaaliyeed jooga ay wax ka qabtaan
gudahaana barnaamijkii qurbe waa naga intaan todobaadkan barnaamijka waxaan ku eegnay ardayda Soomaaliyeed ee dhameystay heerarka waxbarasho ee sare ilaa iyo heerka college iyo jaamacadaha oo la gudoonsiiyo abaalmarin iyo hambalyo ku aadan tacliintooda muddada u soo dhabar adeegeen ururka Nezwa oo ah urur haween oo isagu jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Virginia qaarkood ay ku mideysan yihiin haweenka ayaana ku qabtay kulankaasi halkaasi waxaana barnaamijka igu waramay Qadar Axmed Cabdi Baasin oo isna ahaa xafladdaas isku dubaridadeeda iyo sidoo kale Canab Maxamuud Cali oo ah gudoomiyaha ururka haweenka ee Nezwa barnaamijkan mid la mid ah inta aanu ku kulmi doonana waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
Maasani Zara Cabdi Axmed ay ahayd oo soo jeedinaysay barnaamijkii qurba barnaamijkaasi aan ugu dambeeyay ilaa aadna nabadgelyo waa fursan Axmed Imaan barnaamijka dadka duray ee jeemo faraya